De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, aquí estamos outra vez, que tal? Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, sí, hoxe é San Venres. Estamos a venres e hoxe 30 de setembro, último día deste mes de setembro. Mañá entramos xa en outubro, que é o mes do cambio de hora. Sí, por si se esquecera, é o mes do cambio de hora, o que ven. En outubro cambian a hora. E, bueno, alá a finais, non está en momento, ainda queda tempo para irse mentalizando. Pois sí, comezamos esta outra mirada do venres, de San Venres, 30 de setembro, sin chuvia hoxe. Sin chuvia pola mañá. Xa lle dicía onte que a cousa iba a ir ben. Bueno, pois sí. Venres e sábado, en principio non esperamos chuvia, así que a celebración dos rock and rolleiros hoxe pola tarde, alá en Santa Cruz, na Praza Esterpita, vaise a desenvolver sin chuvias, esperemos que con moita festa, e mañá moita festa tamén en Mallanca, no San Cosme, con esa romaría, con ese churrasco, esas churrascadas e demais, e pois a verbena da noite, e tamén moita festa alá en Santa Cruz co rock and rolleiros con sesión vermú incluída. Así que desde aquí, pois eso, animámonos a que vayan de festa, que aproveite, hai que aproveitar, pois eso, que o verán vaise, bueno, xa se foi, xa estamos no outono, pero bueno, o outono tamén é unha estación interesante. Pois eso, que hai que ir despedindo o verán ou despedindo o verán entrando no outono, pois con ganas de festa, así que disfrútalo, que hai que aproveitar os días. Bueno, pois neste venres 30 de setembro quero comenzar hoxe coa columna que firma en el diario.es, ainda que hai moito na prensa, nas páxinas de opinión da prensa hai artigos moi interesantes. Por exemplo, hai un artigo en público.es, un artigo de opinión moi interesante, un pouco extenso, por eso non lle lo lin aquí, pero é un artigo que merece a pena, ou que merece a pena darlle un vistazo, que firma neste diario Juan Torres López, que titula "A Europa do Euro sementou a semente da extrema dereita e xa non pode frenala". E xa digo, un artigo moi recomendable para ler con calma, é un pouco extenso, firma o Juan Torres López, e entre outras cosas, bueno, explica un pouco aquilo, o bluff do euro, non? Xa saben que iba a solucionarnos e tal, que todo o contrario. Bueno, pois está, eu creo que bastante ben explicado, así que se teñen oportunidade, poden lelo en público.es. Que titulas así "A Europa do Euro, que sementou a semente da extrema dereita e xa non pode frenala". Decíalles que en el diario escollín este artigo que firma Javier Perrollo, que me parece tamén moi interesante, que titula "A centralidade da extrema dereita". Perrollo di que a victoria da extrema dereita en Italia foi o acontecemento máis destacado do continente europeo, pero se nos atemos, di, a atención que se lle prestou nos diferentes medios de comunicación e o número de editoriales e de columnas de opinión que o analizaron, que a extrema dereita alcance o goberno no país cuya capital dá nome ao tratado orixinario do que acabaría convertiéndose na Unión Europea, nunca cabe dúbida que é un feito deses que se cualifican de histórico. Sin embargo, tal acontecemento histórico foi recibido con unha naturalidade extraordinaria, non somente en Italia, sino nos demais países europeos. Di Perrollo que o avance da ultradereita nos últimos anos en bastantes países, non somente nos europeos, sino tamén no que tradicionalmente se denominou o mundo occidental, en certa medida tiñanos vacunado contra ese triunfo en Italia, comparada coa chegada de Donald Trump a presidencia dos Estados Unidos e incluso coa de Bolsonaro en Brasil, a chegada da señora Meloni a presidencia do goberno en Italia, non se viviu como unha amenaza para a democracia, ou alo menos viviuse como unha amenaza de baixa intensidade, como unha amenaza que xa estaba descontada, por decirlo en términos bursátiles. O triunfo de algún dos membros da familia Le Pen nas eleccións presidenciais francesa sí que tivera sido un terremoto cuyas consecuencias serían difíciles de manexar. Non é esa a impresión que transmite o resultado das eleccións deste pasado domingo en Italia. Esta naturalidade coa que se recibiu o resultado tal vez seña o máis preocupante, porque ven a confirmar que o programa político da extrema dereita non se sitúa xa nos marxes do sistema político da democracia occidental, senón que está tan no centro do sistema como os das demais opcións políticas. Non hai programas que sexan democráticos e outros que non o son, xa o son todos. Cando nun país como a Italia a extrema dereita ocupa o goberno, isto pasa a ser indiscutible. Esta centralidade da extrema dereita tería que ser metabolizada en cada un dos países da Unión Europea e, o que é máis importante, na Unión Europea no seu conxunto. Da forma en que se produza esa metabolización, a Unión será unha cousa ou outra distinta, ou incluso entrará nun proceso de disolución. A Unión Europea foi o resultado do avance da democracia no continente. Empezou na parte occidental do continente nos anos 50. Ainda que o Reino Unido podría ter formado parte das comunidades europeas dende o principio, non o foi por unhas circunstancias singulares que non teñen nada que ver coa súa condición democrática. E quedaron fora os tres países, Grecia, Portugal e España, que daquela non estaban constituídos democráticamente. Nos anos 70 e 80 incorporaríanse Grecia, Portugal e España, e inmediatamente despois, coa caída do Muro de Berlín, as comunidades europeas transformáronse na Unión Europea. A Unión Europea foi a expresión do triunfo da democracia a escala continental. Ela mesma non está constituída democráticamente, pero sí teñen que estalo todos os Estados membros. É un clube de Estados democráticamente constituídos. A democracia é o presuposto da súa constitución. Poderá seguir manténdose se algún ou algúns dos seus membros deixan de ser democracias dignas de tal nome? Onde se vai a poñer o límite do que se entende por democracia? Estes son os interrogantes que pensábamos que non teríamos que chegar a plantexarnos e, sen embargo, son as incógnitas que teremos que despexar no futuro. A naturalidade coa que se recibiu un goberno de extrema dereita en Italia é o indicador claro de que será así. A centralidade da extrema dereita, o título da columna de Javier Pérez Rollo, hoxe en eldiario.es. Por certo, hai unha noticia: a Unión Europea aprobou intervir xa o mercado eléctrico con límites aos beneficios extra das empresas. Saben que aquilo era imposible, eso non podía ser. Recordo cando, en fin, estes tolos de Podemos, comunistas, decían: hai que poñer, eso é comunismo, eso non se pode facer. Bueno, pois parece que si se quere, sí que se poden facer cousas. Así comenzamos hoxe esta outra mirada deste último día do mes de setembro, venres 30 de setembro. Facémolo como sempre, como cada día, non? Dándolles as gracias a todas e a todos, dándolles as gracias a todas as persoas que, en fin, que escolledes esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Aqueles que ven a través desde un transistor de radio, desde o coche, desde calquera outro dispositivo, pois escoitades, estades escoitando este espazo, incluso aqueles que se dá por escoitalo despois, en noutras horas, noutros momentos. Grazas, moitísimas grazas a todos e a todas. Momento tamén para saudar a Paris Ares. El ocúpase da técnica aquí en Radio Leiros, los controles técnicos de Radio Leiros, pero comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, hola, moi bo día.
Biches, non chove?
Non. Sí, pero vamos, isto xa o mesmo dixencho xa a, o venres pasado.
Sí.
Que dicías, no, aquí está, xa mandei o recado, quieto
pesado,
para venres e sábado.
Venres e sábado,
hai que
descartado, hai que
librar
da chuva.
Vamos, por favor, librando, pero xa.
Bueno, pois pues poderá celebrarse, por tanto.
Sí.
Bueno, ibas a celebrar igual, pero, en fin, os rock and rolleiros que hoxe teñen a primeira xornada, non? Bueno, despois daquel... Daquela previa da semana pasada, que continuará mañá tamén ali en Santa Cruz, na Praza de Estelpita. E tamén, pois, mañá esa
sábado,
festa
mañá, E mañá tamén rock and rolleiros con sesión Bermú ás 12, aparte despois a partir das 7 da tarde, e a romería do San Cosme xa, non sei, dende as 2 da tarde, non?
Que menos, sí,
que
claro,
a 2
bueno,
e media
para os que sean
ademais
máis píos a unha
a misa.
A misa.
Ah, bueno,
pois,
bueno.
Despois unha vez, en fin, te liberes xa de
os impíos, os impíos da churrascada, non?
Xa.
Os impíos, bueno, píos impíos vai ter que, bueno, que comer igual,
Que papar igual, sí.
O mismiño, e un churrasquiño,
bueno,
sempre ben.
Que churrascada que se fai ali no campo da festa, pero ademais, pois, bueno, hai xente que pois aporta levadas. E antes, pois tamén falamos con Lucía Filloi, do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Oleiros. Falamos da programación do apego de Oleiros, non? Eso que lles decimos aquí moitas veces, o do apego, non? Que,
sí.
Bueno, apego é un programa que vai dirixido a familias que teñen nenos e nenas pequenas de 6 anos, de ata 6 anos, bueno, pois que queren axudarlos á socialización en galego. E propoñen, pois, o uso da lingua galega para estos
programa moi fermoso, hai
programa moi fermoso
crianzas,
do apego,
aí, con espectáculos moi bons, ademais.
E do programa do apego de Oleiros, da programación do apego, pois, falaremos tamén primeiro con Lucía Filloi de esa programación do apego e a continuación, pois nada, falamos do San Cosme de Mallanca.
Que ben. Estupendo.
Bueno, 30 de setembro,
sí.
Hoxe, San Jerónimo.
Sí, señor.
Jerónimo era
o
indio Jerónimo.
Sí, efectivamente. Sí, o que pasa é que hoxe celebrase o San Jerónimo de Estridón, que por certo, é o patrón da traducción, dos traductores.
Ah.
De feito, hoxe é o Día Internacional da Traducción.
Día Internacional da Traducción, moi ben.
Grazas a San Jerónimo de Estridón.
De Estridón.
Que non era moi estridente, pero bueno, tiña home ese apelido. Que
bueno, facer. E aparte de ser o Día Internacional da Traducción, que
pues
máis?
Mira, Día Internacional, aparte do Día Internacional da Traducción, Día Internacional do Dereito a Blasfemia, cajuntal, e Día Internacional do Podcast, que iso ven moi, moi, vamos, moi ben no noso campo, porque nós tamén temos podcast, e o Día da Secretaria. Polo tanto, hai día para o que queira celebrar, pode celebrar o que queira. Tamén 30 de setembro, que aconteceu un día como hoxe? Bueno, pues ímonos ao 1791, ímonos ao Theater an der Wien de Viena, que aló estreábase a Frauta Máxica, que isto foi a última ópera composta por Mozart. Tamén un día como hoxe, no 1901, houve un inventor que fixe un invento, vamos, tremendo, con moita son incluso nos nosos días. Este home foi Hubert Cecil Booth. Sabes que inventou este home?
Que inventou?
Aspiradora, meu.
Ah,
aspiradora.
Sí. Por eso, unha marca, creo, de aspiradoras que se chama así, Hubert ou algo así.
Claro, claro, porque foi inventor. Tamén un día como hoxe, no 1906, na Coruña, fundábase a Real Academia Galega. Importante. E tamén un día como hoxe, no 1960, nos Estados Unidos, había un home así un tanto rudo que dicía: "Vilma, ábreme a porta." Bueno, pois era
Pedro Picapedra.
Porque un día como hoxe estreábase esa serie animada, os Picapedra, que fixeron ademais o seu debut en prime time. E un día como hoxe, no 1977, nos Estados Unidos, despedíase o programa Apolo. O programa Apolo, que tanto éxito deulle a NASA, pois tivo que cancelarse debido a que, pois o de sempre, falta de cartos. Programa Apolo que, bueno, entre outras cousas, fixo, bueno, tardou 17 anos en conseguir o seu obxectivo, en ir en viaxe tripulado á Luna, á Lúa, e, bueno, e fixo, ademais dese Apolo 11 que chegou á Lúa, en total fixeron un 7 viaxes á Lúa, seis deles con éxito, con alunizaxes, e un deles que bueno, non alunizaron, non poideron, porque lle reventou aí un depósito de, creo que foi de oxígeno, pero bueno, salvaron a vida a todos os tripulantes, o cual foi un éxito, viveron para contar o que foi Apolo 13, pero o resto foi con éxito, foron seis viaxes á Lúa e, polo tanto, hai 12 persoas, 12 terrícolas, os únicos que pisaron a Lúa, unha dúcia. Agora hai outro programa, o Artemis, que queren que a muller tamén vai a Lúa. Ademais disso, un 30 de setembro, un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como a actriz británica Deborah Kerr, como escritor Truman Capote, como actriz Angie Dickinson, como cantante puertorriqueño de salsa Héctor Lavoe, o cantante dos cantantes, chamabanlle este home, tamén escritora mexicana Laura Esquivel, nacía un día como hoxe, e actriz italiana Mónica Bellucci. E un día como hoxe tamén tivemos grandes perdas, nos deixaban, entre outros, o actor xa que forma parte da lenda hollywoodiense James Dean, o empresario británico, fundador de Oxfam, Joe Mitty, e tamén nos deixaba o humorista gráfico e historietista argentino Quino, o creador de Mafalda,
Mafalda, que
falábamos del onte, precisamente, que era o día que creaba pois este persoaxe. Pois un día despois falecía o seu creador, xa ves o que son as cousas. Pois todo isto e moito máis acontecía un 30 de setembro que, bueno, a mellor hasta chovía moito máis que hoxe.
Algún día igual chovía, outros cantaría o sol, habría
sí,
de
sí,
todo,
sí,
seguro.
Sí, 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 estaba peor que hoxe, seguramente, moitas veces, iso seguro. Imos co tempo daquela.
Imos con el.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, tempo inestable. Bueno, hoxe algo máis estable que onte, segundo din as predicións de Meteo Galicia. O anticiclón das Azores entra en forma de cuña sobre Galicia. Bueno, deixanos unha xornada con alternancia de nubes e claros, con temperaturas máximas que continuarán sen cambios ou en ascenso lixeiro, con vento frouxo que soprará de dirección variable pola mañá, rolando a compoñente oeste co avance do día. Isto hoxe, mañá sábado, influencia anticiclónica, pero con vento de compoñente oeste, con intervalos de ceos anubrados no cuadrante noroeste. Incluso para mañá non se desbota algunha chuvieira dispersa no litoral pola mañá, con ceos xa pouco nubrados no resto. Di Meteo Galicia que pola noite as brétemas entran na terra, esténdense cara ao interior nas provincias da Coruña e Pontevedra, e as temperaturas mañá experimentan un moderado ascenso. O vento soprará o sábado frouxo de compoñente oeste con intervalos de moderado no extremo norte. En canto ao domingo, pois agárdase tamén influencia das altas presións, así que ao marxe de algunhas néboas pola mañá, tanto no interior como nas rías baixas, os ceos estarán pouco nubrados ou con intervalos de nubes altas, e as temperaturas, as mínimas sen cambios e as máximas de novo en ascenso entre lixeiro e moderado. O vento soprará frouxo de dirección variable pola mañá e de compoñente norte o resto do día. E a semana que ven comenzámola o luns tamén con influencia de altas presións e coa presenza dunha masa de aire cálido en superficie. Tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados na xornada do luns, con algunhas néboas pola mañá en puntos do interior. O luns as temperaturas experimentan de novo un lixeiro ascenso e xa se acadan valores en xeral elevados incluso para esta época do ano. O vento soprará frouxo e de dirección variable. Así que o fin de semana vos vai a ir dando paso a unha situación, bueno, máis propia xa de días atrás, daqueles días que tiñamos de calor e de sol, pois parece que volven esas temperaturas, recuperanse as temperaturas, algo que vai a continuar, a lo menos nos primeiros días da semana que ven. Tempo agora para darlle un repaso á prensa, a prensa coruñesa a través das súas portadas actualizadas.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos
Repaso os titulares da prensa coruñesa, os titulares das edicións dixitais das, dos diarios coruñeses. Comenzámoslo pola Voz. Os 27 de este diario pactan a forrar luz e reducir ingresos, reducirlle os ingresos ás enerxéticas. Os ministros de enerxía alcanzan un pacto político para implantar un imposto ás petroleiras e gasistas. A inflación da eurozona volve a batir récords e sitúase nun 10%. Si sinala tamén La Voz, así afecta a traballadores autónomos, empresas e aforradores o plan fiscal do Goberno Central. Di tensión entre o PSOE e Unidas Podemos ata o último minuto. Javier, ven cando queiras. En Frades, telas portas da casa abertas. Parientes de un argentino que mandou unha carta ao diario La Voz de Galicia para atopar a súa familia, a familia do seu avó en Galicia, celebran que os tiña buscado e agora agardan un encontro en Galicia. Outros titulares: Oriol Junqueras ve a Esquerra Republicana lista para manter o goberno catalán en solitario. Tamén que o Sergas reactivará os vacunódromos dende o día 8 para os maiores de 85 anos, que o furacán Ian deixa en Florida 17 mortos e manda unha mensaxe a Galicia: chuvias intensas. Bueno, e equipara un pouco ese furacán co que pode pasar tamén nas nosas latitudes por o aumento da temperatura do mar e que se poidan aparecer esas precipitacións tan intensas, en fin, e ás veces catastróficas. Que, por certo, tamén non está de máis sinalalo, onte e hoxe os informativos das televisións, sobre todo, centrábanse moito no que estaba pasando en Florida con ese furacán. Hai uns días en Cuba tamén fixo moitos danos, pasou case como desapercibido. Digamos que os cubanos pois teñen menos interese que os norteamericanos ou que os americanos, non, polo que parece. Rafael Pillado, sindicalista: unha vida truncada polo amianto vale máis que uns milleiros de euros, titula tamén La Voz. Feijó acusa o goberno de plantexar populismo fiscal e de esquecerse das rendas medias. Di tamén que Josep Piqué di que a paz será duradeira cando os ucranianos recuperen o seu país. Eles poñen os mortos. Médicos que estrenan praza nos Sergas. Date unha volta e ves a media de idade que temos. Tamén titula La Voz que hai acordo en Finsa para aplicar un ERTE ata o 31 de marzo do ano que ven. Pasei de pagar 600 euros de luz ao mes a casi 3.000, non descarto pechar. Hai que estar como mínimo 3 días seguidos sin probar o alcohol a semana. Son outros dos titulares. Por último, que Rueda pide ao Goberno Central que reflexione e que aposte como Portugal polo AVE ou Porto Vigo. Imos agora cos titulares de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular é que a rebaixa fiscal para rendas baixas beneficiará a case 825.000 galegos. Impostos, estas son as novas medidas aprobadas polo goberno. Outro titular é Feijó acusa o goberno de populismo fiscal. Tamén titula La Opinión que o sector pesqueiro reclama apoio cidadán contra a prohibición de faenar en 87 zoas, que o Adif comeza as obras do acceso ferroviario ao porto exterior da Coruña con acta de replanteo. Tamén titula La Opinión que o Estado pide o xuiz que impida aos francos sacar de Meirás os bens que lle reclama, que o dragado da ría afronta a súa segunda fase, e a nosa ría, tamén que Gómez Landeira recurrirá a sentenza que lle condea a 8 meses de cárcere pola permuta incumplida en Vilaboa, que os coruñeses apostan por bombas de calor ante a suba do gas, que as 500 pymes galegas que venden por Amazon exportan por un valor de 30 millóns, que o alcalde de Sada nega ante a xuiza un trato de favor ao Chiringuito, un local hosteleiro da propia Praia das Delicias desta cidade, tamén que dous policías nacionais salvan a vida a un home cun paro cardíaco na Coruña, absolto de exhibicionismo un condeado en Pontevedra por estar nu en casa ante as fillas da súa parella. Tamén titula La Opinión que a inflación acada un novo récord na eurozona ao situarse no 10% en setembro. Putin é un necio. Chamadas interceptadas a soldados rusos en Ucrania amosan as críticas á guerra. Laia morreu asasinada cando saía da casa dos seus avós, confirman a prisión permanente para o monstro que a matou. E xa por último, titula L'Opinión, estes serán os cambios de hora até o 2026. Cambio de hora, merece a pena suprimilo. Bueno, titulares que se repiten, o do cambio de hora, ano tras ano, ano tras ano, e seguimos cambiando a hora.
Seguimos cambiando ahora,
efectivamente, sí, sí. Son os titulares sin fin.
Bueno, pois imos agora cos titulares del Ideal. Na súa edición digital, o Concello da Coruña intenta reformar de novo os equipamentos no Pegón, no Plan Xeral de Ordenación Municipal. Tamén destaca que a unión entre Concello da Coruña e veciños dá como resultado un rosario por todo o alto, que as reservas de auga caen por embaixo do 50% e os municipios empezan a adoptar medidas. A situación da presa de Cecebre, que se atopa un 43% da súa capacidade, preocupa no área metropolitana. Destaca el Ideal que Inés Rey nega que haxa falta de diálogo sobre as luces navideñas. Música, deportes e festas protagonista esta fin de semana na Coruña e na súa área metropolitana. Di tamén el Ideal que o Estado solicita que os Franco solo poidan retirar pezas non reclamadas. Que os servicios que houve unha trintena de mortos nun ataque a un convoi humanitario en Zaporilla, que atopan o cadáver de un xoven nos baños da Universidade de Santiago, e que o choque de un tren contra dun árbol en Mugardos sáldase sin feridos. E tamén el Ideal que María Pita recibe os veciños do barrio das Flores tras novas caídas de ramas, que Xuel López esgota as entradas para o 10º aniversario do Atlántico no Palacio da Ópera da Coruña, e que máis de 20 locales da Coruña darán vida ás xornadas gastronómicas Territorio Atlántico en outubro. Así cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, xa saben, para falarlles do programa Apego, e tamén da aprobación do Apego, e tamén da Romaría do San Cosme de Mallanca.